RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 1 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gedung Pancasila, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Hari Lahirnya Pancasila. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 1 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden ajak masyarakat bergandengan tangan amalkan nilai Pancasila. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Timur Tengah selain membicarakan buruh migran, juga membahas mengenai potensi ekonomi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Arohim. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila ke-70 tahun di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin, yang juga dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para masyarakat Indonesia untuk bersatu padu, bersama-sama, bergotong royong, dan bergandengan tangan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Presiden Joko Widodo mengajak semua bergandengan tangan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan bergotong royong demi memajukan bangsa Indonesia. Setelah memberikan sambutannya, Presiden Joko Widodo menandatangani Gerakan Ini Baru Indonesia. Gerakan tersebut ditandai dengan penulisan pesan juga harapan Presiden RI dan Ketua MPR. Gerakan tersebut untuk merangkul seluruh komponen masyarakat agar mengamalkan nilai Pancasila dengan cara yang simpel, kreatif, dan keyakinan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan perlunya budaya gotong royong dilakukan masyarakat seluruh Indonesia. Dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir Pancasila ke-70 tahun di Blitar, Jawa Timur, Senin, Zulkifli meminta masyarakat dapat menganut nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi dan politik tanah air. Dari Sabang sampai Merauke akan melihat lebih banyak lagi senyum ramah dan tegur sapa gotong royong. Menurut Ketua MPR, tolong menolong kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan kepedulian. Untuk itu masyarakat dapat bergotong royong dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dengan keanekaragaman multi etnis dan budaya. Namun, masa depan Indonesia berada di tangan masyarakat yang bersatu padu, seperti dalam anjuran dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, fokus dari kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke 4 negara di Timur Tengah, selain untuk membicarakan mengenai buruh migran, juga membahas mengenai potensi ekonomi mereka dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lalu Pikran Singkan.
Saudara, pemerintah Indonesia sedang membidik investasi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Hal itu menjadi salah satu fokus dari kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi selama 5 hari ke 4 negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Minggu malam mengatakan fokus dari kunjungan kerjanya ke 4 negara di Timur Tengah selain untuk membicarakan mengenai buruh migran juga membahas mengenai potensi ekonomi dan proyek infrastruktur di Indonesia.
Tengah kan orang pasti memikirkan bahwa itu pasti akan terkait dengan urusan buruh migran. Kita sekarang ingin beyond that, beyond urusan buruh migran yang kita juga masih tangani terus, tetapi masalah ekonomi yang selama ini masih banyak yang belum kita garap secara bersama. 4 negara yang saya kunjungi itu adalah negara-negara yang memiliki potensi investasi yang sangat besar, tetapi investasinya sejauh ini masih banyak yang terfokus pada portofolio, sehingga kita mencoba untuk menarik minat investasi untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Dalam kunjungan ke 4 negara di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga membahas mengenai irregular migrant di kawasan Asia Tenggara dan komitmen dari 4 negara tersebut untuk memberikan bantuan dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi etnis Rohingya sedikitnya 50 juta dolar Amerika Serikat. Negara pertama yang dikunjungi oleh Retno LP Marsudi dari kunjungan kerjanya adalah Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Adel bin Ahmad Al-Jubair dan Raja Salman Abdul Aziz Al-Saud untuk membicarakan mengenai hubungan bilateral kedua negara. Menteri Retno LP Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan perempuan pertama yang diterima oleh Raja Arab Saudi dalam 15 tahun terakhir. Lalu Tika Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau secara mendadak pembangunan pelabuhan peti kemas Kali Baru di Jakarta Utara Senin. Tinjauan tersebut dilakukan secara mendadak untuk mengetahui perkembangan pembangunan pelabuhan. Wakil Presiden Yusuf Kala seperti dikutip Kompas mengapresiasi progres pembangunan yang lebih cepat dari targetnya. Yusuf Kala berharap pada bulan Juli tahap pertama pembangunan yang 800 meter persegi sudah selesai semuanya. Pelabuhan peti kemas Kali Baru direncanakan dibangun di atas laut seluas 32 hektar dengan muatan 20 kali lipat lebih besar dari pelabuhan Tanjung Priok. Nantinya, pelabuhan Kali Baru diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Badan Pusat BPS, maksud kami Badan Pusat Statistik BPS, mencatat angka inflasi Indonesia pada Mei 2015 sebesar 0,5%. Dengan indeks harga konsumen sebesar 119,50. Kepala BPS Suryamin Senin di Jakarta mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Palu yaitu 2,24%, sementara inflasi terendah terjadi di Singkawang 0,03%. Suryamin mengatakan inflasi bulan Mei disebabkan oleh naiknya harga cabai merah.
Penyebab utama inflasi yang 0,5 ini karena yang menyebab inflasi yang meningkat harganya cabai merah. Perubahan harganya 22,22%. Andilnya 0,1%. Karena memang pasokan dari sentra produksi sudah berkurang ini ya, untuk cabai merah ini. Terjadi kenaikan harga di 69 kota IHK. Kenaikan tertinggi terjadi di Medan sampai 95%. Dan juga di Banda Aceh sampai 94%.
Lebih lanjut, Suryamin mengatakan, Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Mei 81 kota indeks harga konsumennya mengalami inflasi. Sementara satu kota indeks harga konsumen mengalami deflasi, yaitu Pangkal Pinang. Kementerian Luar Negeri RI melakukan pelatihan identifikasi dan pemberian perlindungan korban perdagangan manusia bagi pejabat dan staf dari 27 perwakilan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi Buruh Migran Indonesia dari Arab Saudi dan Malaysia di Jakarta 1 Juni 2015. Selain akan dilatih mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan basic forensik dari DPI Kepolisian RI. Berdasarkan informasi yang diterima RRI World Service dari Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Senin menyebutkan bahwa pelatihan itu merupakan respon terhadap semakin meningkatnya tren warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 2014 yang didukung oleh kantor PBB untuk urusan narkoba dan pidana atau UNOT, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, serta Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Sebagai salah satu negara produsen rokok di dunia, upaya mengendalikan konsumsi rokok di kalangan masyarakat menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Chandra Yoga Aditama baru-baru ini di Jakarta mengatakan jumlah perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dikatakan, berdasarkan hasil riset Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 60 juta orang.
Pertama adalah kelompok bahan kimia. Jadi bahan kimia tertentu yang banyak di ini adalah pengawet, penyedap rasa, pewarna, alkohol, tembakau. Itu adalah bahan-bahan yang dikatakan sangat mendekatkan seseorang untuk terjadinya kanker. Yang kedua adalah infeksi virus. Jadi ada tiga jenis kanker, dan kanker yang tertinggi itu justru berhubungan dengan infeksi virus. Misalnya adalah kanker mulut rahim, sedangkan kanker nasofarings yang di belakang mulut ya, kanker liver. Yang ketiga adalah jangan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan radiasi kalau tidak diperlukan.
Chandra mengatakan lebih dari 600 juta batang rokok dihisap di Indonesia setiap harinya. Selain perokok aktif, menurut Chandra, ada jutaan orang perokok pasif di negara Indonesia, di mana orang dewasa dan anak-anak yang tidak merokok tetap dapat menerima akibat buruk dari asap rokok karena orang merokok di sekitar mereka. Jumlah perokok pasif pada anak-anak di Indonesia adalah lebih dari 40 juta anak. Chandra menyampaikan Kementerian Kesehatan memiliki 7 program untuk menanggulangi konsumsi rokok di Indonesia. Di antaranya yaitu penyuluhan kesehatan ke masyarakat tentang dampak merokok bagi kesehatan dan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar. Untuk Indonesia mulai 24 Juni 2014, semua rokok yang dijual harus mencantumkan satu dari 5 pilihan gambar peringatan kesehatan. Selain itu juga mendorong terwujudnya kawasan tanpa asap rokok untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menghirup udara bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Saudara pendengar, setiap tahun Indonesia memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Menengok ke 70 tahun yang silam, 1 Juni 1945, Soekarno dalam sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan melontarkan gagasan tentang dasar negara. Dalam pidatonya ia mengatakan, "Saya namakan ini dengan petunjuk seorang ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi." Pancasila menjadi dasar negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lima sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarahnya, Pancasila kemudian mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai pandangan hidup, jiwa, dan tujuan bangsa Indonesia. Masing-masing sila dari Pancasila memiliki makna yang saling mengikat satu dengan lainnya. Beberapa dekade silam, Pancasila menjadi salah satu materi yang harus dipahami dan dihayati oleh calon mahasiswa. Lebih dari satu minggu, secara khusus setiap calon mahasiswa harus mengikuti penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program itu diadakan dengan tujuan agar mahasiswa lebih paham makna dan menghayati serta mengamalkan makna dari setiap sila Pancasila. Sayangnya, belakangan ini Pancasila lebih banyak diingat menjelang hari peringatan kelahirannya saja. Banyak pihak yang mengkhawatirkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila kini sudah menjauh dari kehidupan bangsa Indonesia. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Budi Susilo Supandji mengatakan, Pancasila seolah-olah makin jauh dari kehidupan masyarakat. Semangat gotong royong tidak lagi menjadi ciri di kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia tak boleh menjauh dari Pancasila. Pemahaman yang dalam terhadap Pancasila tentunya akan diikuti dengan menjalankannya dalam kehidupan berbangsa. Dengan memahami ketuhanan yang Maha Esa, tercipta masyarakat yang berketuhanan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menyiratkan bahwa manusia yang maju beradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus. Tak akan ada lagi perbedaan yang berakhir dengan perselisihan atau perpecahan. Karena setiap rakyat Indonesia paham dengan nilai persatuan Indonesia. Tak akan lagi keputusan yang diambil sepihak sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak yang lain. Karena mengamalkan sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan terwujudnya keadilan sosial tentunya menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tak boleh hanya hangat dibicarakan setiap kali memperingati hari kelahirannya 1 Juni. Karena falsafah ini tak cukup hanya diingat, namun harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus melakukan pengajaran dan pendidikan tentang Pancasila dalam setiap jenjang pendidikan. Sehingga generasi penerus memahami makna Pancasila. Masyarakat diharapkan bukan hanya hafal Pancasila, tapi dapat mengamalkannya. Sejarah mencatat Pancasila telah membawa bangsa Indonesia menjadi kuat di atas keberagaman yang dimilikinya. Presiden Obama ketika memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia pada tahun 2010, mengatakan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan toleransi. Semangat Indonesia merupakan pesan penting yang termaktub dalam Pancasila. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Saudara, kami awali dengan peristiwa pada tanggal 1 Juni 1925, konferensi yang membahas hak-hak anak di seluruh dunia diadakan di Jenewa, Swiss. Pada 1 Juni 1925, di kota Jenewa, Swiss, dilaksanakan konferensi yang berkaitan dengan upaya untuk menyejahterakan anak dengan membahas hak-hak anak di seluruh dunia. Pada tahun 1949, hak-hak anak dibahas dalam Konvensi Internasional Women Democratic Federation di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Dewan memutuskan untuk secara resmi menghormati hak anak seperti hak hidup, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Anak Internasional sebagai penghormatan terhadap peristiwa konvensi di Jenewa, Swiss pada 1 Juni 1925 yang membahas hak-hak anak. Hari Anak Internasional dirayakan pertama kalinya pada 1 Juni 1950. Beralih ke peristiwa 1 Juni 1945, hari lahir dasar negara Republik Indonesia, Pancasila. Pada 1 Juni 1945 merupakan hari saat Soekarno secara spontan memaparkan rumusan awal calon dasar negara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengemukakan usul mengenai calon dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tahun 1947, pidato Insinyur Soekarno yang berisi rumusan awal Pancasila dibukukan. Pada kata pengantarnya, mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman Widyoningrat, menyebut rumusan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 itu disebut sebagai lahirnya Pancasila. Sejak saat itu, 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kami akhiri dengan peristiwa 1 Juni 2003, bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, bendungan 3 Ngarai mulai diisi. Bendungan 3 Jurang atau bendungan 3 Ngarai terletak di Sungai Yangtze di Shandouping, Yichang, Provinsi Hubei, China. Bendungan ini menjadi bendungan hidroelektrik terbesar di dunia dan selesai dibangun pada tahun 2009. Konstruksi pembangunan bendungan ini dimulai pada 14 Desember 1994. Bendungan ini mulai diisi pada 1 Juni 2003. Bendungan tersebut dilengkapi dengan 26 turbin pembangkit listrik atau generator listrik dengan kapasitas masing-masing 700 MW. Kapasitas yang mampu ditampung oleh bendungan ini sebesar 39,3 km kubik dengan daerah tangkapan sebesar 1 juta kilometer kubik dan surface area 1045 km persegi. Mengingat daya tampung yang besar, bendungan ini mampu menghasilkan daya listrik yang sangat besar. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai stop peredaran produk tembakau ilegal. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Badan Kesehatan PBB WHO mendedikasikan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2015 untuk melawan perdagangan tembakau ilegal. Satu dari setiap 10 rokok yang dikonsumsi adalah ilegal, membuat rokok semakin murah dan lebih mudah diakses oleh masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah serta anak-anak, sehingga WHO memperingati masyarakat dunia dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2015 ini untuk memerangi perdagangan tembakau ilegal. Senada dengan WHO, berdasarkan data Badan Penelitian dan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2013, sebesar 36,3% penduduk Indonesia merupakan perokok aktif. Ketua Tobacco Control Unit, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta, mendorong pemerintah untuk menaikkan harga rokok hingga Rp30.000 per bungkusnya. Menurut Hasbullah Tabrani, tidak hanya jumlah perokok aktif yang tinggi, namun jumlah perokok pasif pun di Indonesia telah mencapai 200 juta orang atau sekitar 90% dari penduduk Indonesia.
Yang lebih berbahaya lagi karena agresivitas iklan rokok dan pemerintah lengah melindungi rakyatnya adalah sekitar 20 juta generasi muda mulai dari SD sampai SMA sekarang mulai merokok. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Karena harga rokok terlalu murah, bisa dijual ketengan pula. Oleh karena itu saya mendorong betul pemerintah naikkan harga rokok, mungkin jadi 30.000 lah dalam 5 tahun ke depan. Karena apa? Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, upaya-upaya menjelaskan bahwa rokok berbahaya, rokok membunuhmu, itu kan sudah jalan. Tapi kalau kita lihat penjualan rokok, naik terus. Sekarang produksi rokok di Indonesia 340 miliar batang.
Profesor Hasbullah Tabrani menambahkan, berbagai negara di kawasan seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah terbukti berhasil menurunkan jumlah perokok dengan menaikkan harga rokok. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan cukai dan harga rokok terendah di kawasan. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, perwakilan WHO Indonesia, Farouk Quraisy, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta Sabtu 30 Mei, mengatakan tahun 2015 merupakan saat yang tepat untuk mengingatkan pemerintah mengenai peredaran pasar gelap tembakau.
Tahun ini, kita mempertimbangkan bahwa ini waktu yang tepat untuk mengingatkan pemerintah mengenai upaya mereka dalam mengontrol tembakau. Khususnya juga di tahun 2015 ini, saya telah mencoba untuk memberitahu pemerintah bahwa salah satu yang menjadi perhatian utama secara global adalah mengenai pasar gelap tembakau.
Menurut Profesor Farouk Quraisy, pemerintah harus mengontrol peredaran tembakau karena setiap 10 batang rokok yang beredar di seluruh dunia, satu di antaranya berasal dari pasar gelap tembakau. Selain itu, Farouk Quraisy juga menyayangkan pemerintah tidak menaikkan harga rokok bahkan berada di bawah harga standar dunia sehingga banyak anak-anak yang mampu membeli rokok tersebut. Sementara itu, WHO memperingatkan bahwa tembakau yang menyebabkan 100 juta kematian di abad ke-20 dapat menyebabkan 1 miliar kematian pada abad ke-21. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, salah satu tujuan utama dari kampanye anti-tembakau tahun 2015 ini adalah mengadvokasikan ratifikasi dan menerapkan protokol untuk menghilangkan perdagangan gelap pada produk-produk tembakau oleh pemerintah yang merupakan perjanjian tambahan dari Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila ke-70 tahun di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin, yang juga dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan perlunya budaya gotong royong dilakukan masyarakat seluruh Indonesia. Dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir Pancasila ke-70 tahun di Blitar, Jawa Timur, Senin, Zulkifli meminta masyarakat dapat menganut nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi dan politik di tanah air. Fokus dari kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke 4 negara di Timur Tengah, selain untuk membicarakan mengenai buruh migran, juga membahas mengenai potensi ekonomi mereka dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau secara mendadak pembangunan pelabuhan peti kemas Kali Baru di Jakarta Utara Senin. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka inflasi Indonesia pada Mei 2015 sebesar 0,5% dengan indeks harga konsumen sebesar 119,50. Kementerian Luar Negeri RI melakukan pelatihan identifikasi dan pemberian perlindungan korban perdagangan manusia bagi pejabat dan staf dari 27 perwakilan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi Buruh Migran Indonesia dari Arab Saudi dan Malaysia di Jakarta 1 Juni 2015. Sebagai salah satu negara produsen rokok di dunia, upaya mengendalikan konsumsi rokok di kalangan masyarakat menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gedung Pancasila di Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi sistem nilai dan acuan berpikir rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, yang artinya lima prinsip dasar. Konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakae atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Karena itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila ini, kami ajak Anda menelusuri jejak sejarah lahirnya Pancasila dengan memperkenalkan bukti sejarah yang masih berdiri hingga saat ini, yakni Gedung Pancasila di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Menurut beberapa literatur bahasa Belanda, gedung bercat putih yang sempat menjadi gedung Volksraad atau gedung perwakilan rakyat Hindia Belanda itu berdiri tahun 1830. Dirancang oleh seorang arsitek bernama Insinyur J. Trom. Gedung tersebut awalnya dibangun sebagai rumah kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda di Hindia Belanda yang juga merangkap sebagai Letnan Gubernur Jenderal, yaitu Duke Bernard pada 1792 hingga 1862. Pada masa penjajahan Jepang, gedung Volksraad ini kembali dipergunakan sebagai tempat sidang dari Badan Pertimbangan atau Cho Sangi-in yang dibuat oleh Jepang sehingga nama gedung ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Gedung Cho Sangi-in. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, mereka akhirnya membuat Dokuritsu Junbi Kosakae atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI kemudian kembali menggunakan gedung Volksraad sebagai tempat mereka mengadakan sidang-sidang. Karena konsep awal Pancasila lahir di gedung ini, maka kemudian dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Gedung Pancasila bergaya klasisisme, empire, dan dorik, keagungan, kemegahan, dan kesederhanaan yang terpampang dari menyiratkan bahwa gedung ini memang digunakan untuk hal yang penting. Bangunan Gedung Pancasila berbentuk 4 persegi panjang, menghadap ke barat laut, berdinding tembok. Pada bagian depan terdapat 8 buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga atap bagian teras. Pintu masuk ke ruang utama berjumlah 3 buah. Di kiri kanan pintu masuk terdapat 2 buah meriam dorong. Di atas pintu terdapat hiasan panel pergola. Gedung ini berlantai marmer putih dan mempunyai beberapa ruangan, antara lain ruang gedung administratif, ruang gentleman, ruang wanita, ruang perpustakaan, ruang tunggu perjamuan, dan ruang perjanjian. Halaman depan gedung Pancasila memiliki area kecil sebagai tempat di mana bendera merah putih dikibarkan di atas tiang. Di belakang tiang terdapat pohon zaitun yang kabarnya merupakan hadiah dari Pangeran Arab saat berkunjung ke sini. Bibit pohon diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saudara pendengar, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Gedung Pancasila digunakan sebagai tempat rapat istimewa untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakilnya. Selama tahun 1945 hingga 1949, gedung ini berfungsi sebagai tempat sidang Komite Indonesia Serikat dan tahun 1956 dipergunakan sebagai gedung Kementerian Luar Negeri hingga sekarang. Tidak ada perubahan yang mencolok dari gedung ini sejak awal dibangun hingga sekarang. Gedung ini tidak terbuka untuk wisatawan dan tidak melayani kunjungan umum. Sejarah gedung ini dari masa ke masa dapat diketahui dari literatur dan dokumen-dokumen yang ada. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gedung Pancasila. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI Berservis Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau azas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi topik warna-warni kali ini yakni sejarah lahirnya Pancasila. Saudara, penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itulah tentara Jepang menguasai dan menjajah Indonesia. Namun pendudukan Jepang di Indonesia tidak lama, sebab tahun 1944, tentara Jepang kalah melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaisho pada tanggal 7 September 1944. Akan tetapi janji tinggallah janji. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus mendesak Jepang agar mewujudkan janji tersebut. Karena terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang nantinya diubah menjadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Anggota badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka. Saudara, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, M. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Atas dasar salah seorang sahabatnya yang ahli bahasa, kelima dasar itu oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa rumusan-rumusan Pancasila, pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik hari lahirnya Pancasila. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia, yaitu Sam Simon. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu pop keroncong yang dibawakan oleh Sam Simon berjudul Pujaan Kalbu.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan, mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku. Rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku.
Saudara, lagu ini bercerita tentang perasaan cinta yang teramat besar dan mendalam yang dimiliki seorang insan terhadap kekasihnya. Bukan semata karena keelokan rupanya, namun juga karena keelokan budi bahasa, sehingga ikatan kasih sayang semakin kuat sampai ke akhir hayat dan selalu menjadi pujaan kalbu. Saudara, Sam Saimun, seorang penyanyi Indonesia era 50-an ini, memiliki suara lembut, berkarakter, dan vibrasinya berat, mirip seperti suara penyanyi Nat King Cole, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Sam adalah penyanyi keroncong yang sering membawakan lagu-lagu keroncong di Radio Republik Indonesia. Kemampuan olah vokalnya disetarakan dengan sederet seniman Indonesia lainnya seperti Ismail Marzuki, Maladi, sang maestro keroncong Gesang, Waljinah, dan Titiek Puspa. Prestasinya di dunia musik dimulai saat menjadi juara pada pemilihan Bintang Radio Republik Indonesia tahun 1951, 1952, dan 1955 untuk kategori keroncong. Selain membawakan lagu keroncong, Sam Saimun juga membawakan cukup banyak lagu bergenre pop, diantaranya lagu Aryati, Kasih Tak Terbalas, Semalam di Kuala Lumpur, dan Lukisan Malam. Sedangkan untuk lagu keroncong, diantara lagu yang pernah dibawakannya adalah Juwita Malam, Bengawan Solo, dan Selendang Sutra. Baiklah saudara, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu Sam Saimun berikut ini, berjudul Di Wajahmu Kulihat Bulan.
Wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Di bangsa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.
Saudara, kemampuan Sam Simon dalam berolah vokal memang tak diragukan lagi. Untuk mengenang sekaligus memperkenalkan penyanyi legenda Indonesia kepada masyarakat, terutama generasi muda, pada ajang Java Jazz Festival, beberapa tahun lalu diadakan pertunjukan khusus mengenang Sam Simon. Lelaki yang lahir pada tahun 1924 ini mendapat tawaran rekaman pada tahun 1950-an bersama Nina Karina. Saat tampil di acara panggung Merdeka RRI Jakarta bersama dengan Nina Kirana, ia dan Nina Kirana mendapat tawaran rekaman di perusahaan Piringan Hitam Irama. Pada pertengahan tahun 1950-an, hasil rekamannya tersebut telah beredar di pasaran dengan lagu Lukisan Malam. Mereka juga menyanyikan lagu Bintang Malam bersama Orkes Lima Serama pimpinan A. Usman. Bintang Malam yang berirama gembira atau rumba rupanya menarik perhatian pimpinan Orkes Studio Jakarta pimpinan Saiful Bakri. Bersama penyanyi Norma Sanger, lagu ini kemudian direkam pula oleh perusahaan rekaman Dendang. Baiklah pendengar, menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Sam Simon berjudul Lukisan Malam dan Bujang Dara. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bertaburan di angkasa segala menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Look.
lukisan bawah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Kala senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu, dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman, hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati, tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali. Di ambang riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.